Mehmondo'z zagunliklar. Al-Toyir. Yerga yaqin yulduzlarning yana biri. Bu yulduz yerdan 16.8 yorug'lik yili uzoqligida joylashgan. Bir yorug'lik yili yorug'likning bir yilda bosib o'tadigan masofasiga teng ekanini hisobga olsak, Al-Toyirdan tarqalgan yorug'lik yergacha deyarli 17 yilda yetib keladi. Yerdan uchirilgan eng tez uchar qurilma Voyager 1 esa Al-Toyirga million yildagina yetib borishi mumkin. Endi ko'kkezarning qanchalar tezkor ekanini tasavvur qilgan bo'lsangiz kerak. Ammo ko'kkezar qanchalar tez uchmasin, cheksiz koinot bag'rida toshbaqaday imillab qolishini ham unutmang. Axir Al-Toyirga o'xshagan yulduzlar galaktikamizda 200 milliarddan ortiq. Bizning galaktikamizga o'xshagan galaktikalarning esa koinotda sanog'i yo'q. Xo'sh, koinotdagi bu yulduzlar qanday qilib yorug'lik nurini taratadi va nimaning hisobiga doim lovullab turadi? Keling, buni quyosh misolida tushunib olamiz. Quyoshni ulkan tajribaxonaga qiyoslash mumkin. Chunki uning ichidagi turli tuman moddalar bir-biriga qo'shilib, yangi moddalarni hosil qiladi. Qizig'i, quyosh ana shunday kimyoviy tajribalar evaziga misli ko'rilmagan issiqlik energiyasini ishlab chiqaradi. Olimlarning aniqlashicha, quyoshda 69 xil kimyoviy element bor. Lekin quyoshning 98% vodorod va geliydan tashkil topgan. Bilsangiz, vodorod ham, geliy ham hidsiz, rangsiz, juda yengil gaz hisoblanadi. Unday bo'lsa, quyosh ham yengilgina havo shari ekanda, deyishga shoshilmang. Quyoshdagi vodorod va geliy juda zich bo'lib, temirdan ham og'irroq. Quyoshda issiqlik energiyasi va yorug'likning hosil bo'lishi juda ham g'aroyib jarayondir. Quyoshning asosiy yoqilg'isi vodorod tarkibidagi yadrolar bir-biriga urilib, geliy gazini hosil qiladi. Vodorod yadrolari bir-biriga urilayotgan vaqtda esa tasavvur qilish qiyin bo'lgan energiya hosil bo'ladi. Qarang, hatto ko'zga ko'rinmas o'ta mayda zarralarning ham ana shunday cheksiz energiyasi bor ekan. Fanda bu jarayon yadroviy sintez deb ataladi. Bilasizmi? O'zi kichkina bo'lsa ham katta davlatlarning kulini ko'kka sovurib yuboradigan dahshatli qurol atom bombasi ham yadroviy sintezning natijasidir. Quyoshning ichida esa soniyasiga millionlab atom bombalari portlaydi. Xullas, bu safar ko'kkezar ekipaji uchun kutilmagan voqea bo'ldi. To'g'ri, Ahmad istalgan tuynukka tavakkaliga kirib ketishning oqibati yomon bo'lishini yaxshi bilardi. Ammo u yerdan bu qadar uzoqlashib ketishlarini kutmagandi. Shu sababli hozir hammadan ham Ahmadga qiyin edi. Shu topda uning xayolida faqat bir o'y aylanardi. Endi mening taqdirim nima bo'ladi? Axir men bir kechada uyimga qaytmoqchi edim-ku. Voqealar bunaqa tus olishini kutmagan Margul ham nima qilarini bilmay boshini changallagancha o'tirib olgan. U har zamon "Essiz, essiz" deb bir Ahmadga, bir Mokiga qarab qo'yardi. Bu vaziyatda uning kallasiga biror jo'yali fikr kelishi dargumon. Ahmad ko'kkezar oynasidan moviy rangdagi Al-Toyir yulduzini kuzatar ekan gap boshladi. Uydan shu qadar uzoqqa kelib qoldikki, ortga qaytishning deyarli imkoni yo'q. Nega endi? So'radi Margul. Koinotda gravitatsiya to'lqinlari juda ko'p. Ularning qay biri yergacha olib borishini aniqlashga esa million yillar kerak bo'ldi. Men quyosh tizimidagi barcha sayyoralar ularning joylashuv o'rni haqida juda yaxshi bilardim. Shuning uchun kerakli yo'nalishni aniqlash qiyin bo'lmagan. Endi bo'lsa, hali o'rganilmagan yulduz va sayyoralar qarshisida turibmiz. galaktikaning mukammal xaritasi, dedi Moki va nimanidir esdan chiqargan shekilli boshini qo'llari bilan chayqada boshladi. Juda ham eskirib ketganmanda. Eslolmayapman. Ha, senga galaktikaning mukammal xaritasi kerak. Shunday xarita bormi? Bor. Uni qadimgi meriyaliklar tuzishgan. Xaritadan Somon yo'li galaktikasi va uning yo'ldoshlari, katta va kichik Magellan bulutlarining barcha yulduzlari joy olgan. Faqat xarita hozir qayerda ekanini bilmayman. Agar uni topsak, ko'kkezar bilan galaktikaning istalgan joyiga borish mumkin bo'ladi. To'g'rimi? Ahmadning ko'ngli biroz yorishdi. Ha, bu xaritada galaktikadagi barcha jismlarning joylashgan o'rni aniq ko'rsatilgan, dedi Moki. Ammo uni izlab topishimizga ko'zim yetmaydi. Chunki marsliklar ham shu xaritani juda uzoq yillar davomida qidirishgan. Tushkunlikka tushib o'tirgandan foyda yo'q. Yaxshisi, kallani ishlatib biror chora izlab topaylik. Endi Markol ham boshini ko'tarib suhbatga aralashdi. Menda bir g'oya bor, dedi Ahmad ko'rsatkich barmog'ini yuqoriga ko'tarib. Altoyir juda katta yulduz. Hoynahoy, uning atrofida ham sayyoralar bo'lsa kerak. Altoyir tizimida 5 ta yirik sayyora mavjud. Ulardan eng mashhuri Zagun sayyorasi hisoblanadi, dedi Moki. Zagun sayyorasi haqida men ham o'qiganman. Kitoblarda zagunliklarni juda mehmondo'st deb yozishgan. Margol Mokining so'zlarini tasdiqlab qo'ydi. Shundan so'ng Ahmad do'stlariga o'ylagan g'oyasini tushuntirdi. Unga ko'ra, Altoyir yulduzi atrofidagi biror tirik sayyoraga qo'nib, u yerning tarixchi olimlaridan yordam so'rash kerak bo'ladi. Kim biladi deysiz? Balki zagunliklar galaktika xaritasi haqida eshitishgandir. Xullas, Ahmadning taklifi hammaga birday ma'qul bo'ldi. Shu tariqa ko'ngillarida umid uyg'ongan qahramonlarimiz Zagun sayyorasiga qarab uchib ketishdi. Yerlik olimlar uchun hali ma'lum bo'lmagan Zagun egzosayyorasi Altoyir tizimidagi 5 ta sayyoraning biri edi. Aytganday, Quyoshdan boshqa yulduzlar tizimida joylashgan sayyoralar fanda egzosayyora deb ataladi. Birinchi egzosayyora 1980 yilda kashf qilingan. 2012 yilda esa astronomlar Quyoshga yaqin bo'lgan Centaur alfasi yulduzlar turkumida Yerga o'xshash sayyora borligini aniqlashgan. Unga Proxima B nomi berilgan. Hozircha Proxima B bizga eng yaqin yashil sayyora bo'lib turibdi. Albatta, hali bu egzosayyorada suv va hayot borligi isbotlanmadi. Ammo olimlar shunga umid qilishmoqda. Dunyo astronomlari hozirgacha 4000 ga yaqin egzosayyorani aniqlashgan bo'lsa, shulardan 216-tasi Yer sayyorasiga juda o'xshab ketadi. Bu egzosayyoralarda dengizlar, yashil o'rmonlar bo'lishi mumkin. Har holda Hubble teleskopidan uzatilgan suratlarda yashil sayyoralar aks etgan. Ko'kkezar Zagunga bir zumda yetib keldi. Chunki unga olib boradigan yo'llar Moki xotirasiga muhrlangan ekan. Bu sayyora bizning yerdan 40 marta katta bo'lib, asosan tog'lardan iborat edi. Sayyorada yashaydigan zaklar esa shu tog'larni yo'nib, juda chiroyli va ulkan qasrlar qurishgan. Bu qasrlar shu qadar ulug'vorki, ularni hatto fazodan turib ham ko'rish mumkin. Ko'kkezar qo'ngan joy qahramonlarimizga kimsasiz joyday tuyuldi. Ammo tez orada ularni bir nechta zaklar qarshi oldi. Avvaliga zaklarning ko'rinishi bizning qahramonlarni biroz cho'chitdi. Chunki zaklar ko'rinishidan toshbaqaga o'xshab ketar. Gavdasi ham odamdan 5-6 barobar katta edi. Ammo ular haqiqatan mehmondo'st, xushmuomala ekan. Zaklar kutilmagan mehmonlarning kimligini, Zagunga nima maqsadda kelganini obdon surishtira boshladilar. Qahramonlarimiz esa barini oqqizmay, tomizmay so'zlab berishdi. Shunda mezbonlarning biri dedi: "Yordam so'rab bizning sayyoraga uchib kelganingiz to'g'ri bo'libdi. Adashib qo'shni sayyoralarga borganingizda sizlarni surishtirib o'tirmay hibsga olishar edi. Sizlar so'ragan xarita haqida biz eshitmaganmiz. Ammo keksa faylasufning bilmaydigan narsasi yo'q." "Faylasuf deganingiz kim? Uni qayerdan topsa bo'ladi?" so'radi Margol. "U sayyoramizdagi eng qarizak," dedi boyagi Zak. "Yoshi esa 10,000 dan oshgan. Faylasuf sayyoraning narigi burchagidagi ulkan tog' cho'qqisidagi g'orda yashaydi. Uning uyiga o'zingiz bora olmaysiz. Sizlarni o'zimiz eltib qo'yamiz." Shunday qilib, qahramonlarimiz zagunliklarga ergashib yo'lga chiqishdi. Ular turli daralar, tog'u toshlari osha zagunliklarning mototsikliga o'xshash g'aroyib uchar transportida 5-6 soat davomida yo'l yurishdi. Qosh qorayganda aytilgan manzilga yetib kelishdi. Bu Zagun sayyorasidagi eng ulkan tog' edi. U shu qadar katta ediki, agar yer yuzidagi barcha tog'lar birlashsa ham unga teng kelmasdi. Tog'ning pastida turib cho'qqini, cho'qqida turib esa pastni ko'rishning imkoni yo'q edi. Yoshi 10,000 dan o'tgan faylasuf shu tog' cho'qqisida istiqomat qilar ekan. U bizning qahramonlarni juda iliq kutib oldi. Ayniqsa Ahmadga alohida izzat-ikrom ko'rsatdi. Boshqalar esa bu holdan ajablandi. Faylasuf negadir Ahmadga uzoq tikilib, unga boshdan oyoq razm sola boshladi. Bir muddat o'tganidan so'ng esa: "Bolaligimda bobom qachonlardir sen yer sayyorasidan kelgan maxluq bilan uchrashasan," deb aytar edi. "Men shu kungacha odam degan maxluqning borligiga ishonmasdim. Uni ertaklardagi to'qimi qahramon bo'lsa kerak deb o'ylardim. Ammo mana sen qarshimda turibsan." "Juda g'alati-ku. Qanday qilib bobongiz buni bilgan?" hayron bo'ldi Ahmad. "Bilmadim. Bobom shunday bashorat qilgan. To'g'risi, o'zim ham buni cho'pchak deb ishonmasdim. Axir men bu yerga tasodifan kelib qoldim." "Yo'q, bolakay. Koinotda tasodiflar bo'lmaydi. Peshonamga sen bilan ko'rishish yozilgan ekan. Demak, bunda qandaydir hikmat bor. Balki taqdiringizga bizga yo'l ko'rsatish bitilgandir." "Ha, balki. Lekin buni aniq bilmayman. Men 10,000 yildan ortiq yashagan esamda hali taqdirga yozilganini o'qishga o'rgana olmadim. Har holda buning imkoni yo'q ekanini anglab yetdim-ku. Shunisiga ham shukr." Faylasuf bir qancha vaqt o'zi bilan o'zi gaplashayotganday bidir-bidir qilgancha keng xonada aylanib yurdi. Keyin yana Ahmadning yoniga kelib to'xtadi. "Xo'sh, nima xizmat?"
"Bilasizmi, biz galaktika xaritasini izlab yuribmiz."
"Xarita sizlarga nega kerak?"
"Xarita mening sayyoram Salmirni qutqarib qolish uchun kerak," dedi Margol faylasufga yaqinroq kelib.
"Tushunarli. Sizlar moviy toshni qidirib yuribsiz, shundaymi?"
"Moviy tosh?"
"Ha, sizlar qidirayotgan kristallni aytayapman. Uni moviy tosh ham deyishadi."
"Siz uni bilasizmi?"
"Bilganda qandoq. O'tgan 1,000 yillar davomida bizning somon yo'li galaktikamizda qanchadan qancha sayyoralar halokatga uchramadi deysiz. Esimni tanibmanki, shu toshni qidirib yurgan fazogirlarni uchrataman."
"Uni topishganmi?"
"Bilmadim. Toshni izlab yurganlarni bir marta ko'rib, keyin uchratmaganman.
Shu paytgacha moviy tosh topildi degan gapni ham eshitmadim. Ammo qadimgi kitoblarda uni oltin baliq yulduzi tizimidagi olmos sayyorasidan topish mumkinligi yozilgan. Marsliklar ham shu yulduzga qarab uchib ketishgan deb aytdim-ku, dedi chetroqda turgan Moki. Bu toshni hatto qaroqchilar ham qidirishmoqda. Jiddiy ohangda so'zladi faylasuf. U qaroqchilarga nega kerak? So'radi Margol. Moviy tosh bitmas tuganmas energiyaga ega. Atigi shu barmog'imdek keladigan moviy tosh bo'lagida kichikroq yulduzning quvvati jam bo'ladi. Bunday tosh bilan esa juda ham yovuz qurollarni yaratsa bo'ladi. Demak, qaroqchilarga bu tosh qurol yaratish uchun kerak ekanda. Shunday. Janob faylasuf, olmos sayyoraga olib boradigan galaktika xaritasini qanday topish mumkin? Deya savol berdi Margol sabrsizlanib. Galaktika xaritasi haqiqatdan ham bor, lekin uni 100 million yil ilgari 4 ta qismga bo'lib tashlashgan. Deya gap boshladi faylasuf. Sababi, bu xarita to'liq holda bosqinchilarning qo'liga tushib qolsa, ular xaritadan foydalanib, butun galaktikani bosib olishlari mumkin. Demak, xarita qismlari hozir koinotning turli joylarida ekanda. Ha, shunday. Menga qolsa, sizlar xarita qismlarini yig'maganingiz yaxshi edi, dedi faylasuf. Nega endi? E'tiroz bildirdi Margol. Birinchidan, sizlar xaritani yig'aman deb halokatga uchrashingiz hech gap emas. Ikkinchidan, agar xaritani topsangiz, nafaqat Salmir sayyorasi, balki butun galaktika aholisi xavf ostida qoladi. Chunki sizdagi xaritani istalgan qaroqchi tortib olishi mumkin. Janob faylasuf, siz xarita qismlari qayoqda ekanini bilasizmi o'zi? So'radi Ahmad. Bilaman. Xaritaning bir qismi Miks sayyorasida, biri galaktika muzeyida, yana biri qaroqchi obmada saqlanadi. Eng kichik, ammo eng muhim qismi esa dom daraksiz yo'qolgan. Faylasuf shunday deb Ahmadga yaqinroq keldi. Negadir uning ko'zlariga tikilib qarab qoldi. Shu so'nggi qismning siriga hali hech kim yetganicha yo'q. Bolakay, balki bu sirni sen oshkor qilarsan. Men bilmadim, dedi Ahmad kalovlanib. Sezib turibman. Sen buni uddalashing mumkin. Ammo yodingda tut. Sen yaratgan kema galaktikada yagona. Bunday kemaga ega bo'lishni istaydigan yovuzlar esa juda ko'p. Sizlar juda ehtiyot bo'lishingiz kerak. Yo'lingizda uchragan har kimga ham ishonavermang. Faylasuf shunday deb so'zini tugatdi. Qahramonlarimiz esa u bilan xayrlashib ortga qaytishdi. Ular zagunlik hamrohlaridan Mannin yulduzi yaqinidagi Miks sayyorasiga olib boruvchi yo'lni bilib olishganidan so'ng ko'kkezarga o'tirib yo'lda davom etishdi.